Dobrý den, vítejte u dalšího dílu podcastu It's Talk. Já jsem Hanka Šudáková a budu vás jim provázet. V minulých několika měsících se hned tři firmy z Jižní Moravy dostaly na stránky novin díky rekordním investicím, které přesahovaly 1 miliardu korun. Suverénně nejmladší firmou z tohoto trojlístku bylo Tatum. Platforma, která umožňuje i neskušeným programátorům stavět svoje aplikace na blockchainu, má po celém světě desítky tisíc uživatelů. A na začátku října vyšla zpráva, že Tatum od svých investorů vyrejzovalo 41,5 milionu dolarů, tedy něco přes miliardu českých korun. Mým dnešním hostem je spoluzakladatel a CEO Tatum Jiří Kobelka. Jen podotýkám, že Jirka před časem přesídlil i s rodinou do blockchainové Meky, tedy na Floridu ve Spojených státech, kde se právě teď i nachází a dnešní natáčení tak propojuje Brno a Miami. Dobrý den, Jirko.
Dobrý den, Hanko, dobrý den.
Ještě než se dostaneme k tématu investic a investorů, tak nám jenom krátce pojďte zkusit shrnout, proč a jak vlastně Tatum vzniklo a co vás lákalo specificky na blockchainu?
No, jako co mě lákalo na blockchainu, jako já nebudu lhát, samozřejmě poprvé to byly kryptoměny, že jo? To, jako, to bylo něco, co mě jako zaujalo kdysi a tehdy jsem vůbec nechápal jako ty technické aspekty ani jako jak to funguje celkově. A my jsme v podstatě začali tak, že jsme začali si stavět vlastní aplikaci. Já mám za sebou hromadu let v bankách, tak jsme si řekli, hele, co kdybychom postavili jako kryptobanku. Prostě udělejme takovou jako pitomost, že udělejme prostě banku pro krypto, protože jako ty krypto aplikace byly fakt jako hnusný tehdy. Hmm. Tak jsme řekli, prostě udělejme normální interface, normální prostě moderní banky, ale jako pro tady tenhle ten segment, že? No a tak, jak jsme to stavili, tak jsme v podstatě se učili, jak je strašně složitý v tom blockchainu něco vyvíjet, jako nad tím. Ono to vždycky vypadá strašně jednoduše, ale jakmile začnete dělat trošičku něco serióznějšího, tak najednou prostě tam vyskakuje miliony různých věcí, které musíte znát. A my jsme tak trochu nevědomky postavili tehdy Tatum verze 1, což bylo taková jako platforma vlastně, kterou jsme si dělali, aby se nám to stavilo jako snadno. A my jsme to zkoušeli tu banku jako zainvestovat a všichni investoři prostě nad tím mávali rukama, že to je jako blbost. A jako možná byla, je pravda, že my jako nemáme v retailu zkušenosti, jako ani já, ani samo Žramko, který je jako můj co-founder, jako milovaný. A on... hromada těch investorů říkal, hele, ale jako kdyby ten mechanismus toho jednoduchého vývoje, co jste se tam udělali, prostě jako líný, že jo, tak ten je zajímavý. A my jsme nad tím přemýšleli a pak s velkou bolestí v srdci jsme to vlastně zahodili celý, ten projekt a udělali jsme úplně novou, začali jsme potom od nuly s tím, co jsme se naučili na té bance a udělali jsme prostě jako novou verzi, nebo jak to nazvat vlastně, ale už jsme postavili vlastně vlastní developer nástroj, jako nástroj pro ty vývojáře, který jim pomáhal to zjednodušovat a na tom jsme se naučili a dneska děláme už, jsme o dvě verze dál, o ty velké verze a dneska vlastně, a i to upravím, už dneska, my jsme překročili, myslím, že by to bylo minulý týden, jsme překročili 100 000 vlastně projektů používající Tatum a díval jsem se včera a včera bylo 107. Teďka nám to tak strašně jako nabíhá, úplně šíleně. Takže to mám radost samozřejmě. A i jako vzhledem na to, jaká je situace na trhu, že jo? Protože všichni jsme slyšeli o FTX, o tom, jak jsou velký layoffy, jak se propouští lidi a podobně. Oni se propouští teda všude, ale tady je to asi teďka citelnější možná. Tak jako u nás zase my třeba vidíme, že se jako staví, ale o to víc, tak je to takový zajímavý, že ten efekt není tak úplně jako lineární.
To není moc často vidět, že by někdo dal tak moc na radu toho investora, který vlastně dokázal vyhmátnout, nebo těch investorů, se kterými jste se tehdy bavili, kteří dokázali vyhmátnout to USPčko, tu value proposition, kterou byste tam možná tehdy ani neviděli. To není úplně standard.
Jako my jsme ji tam viděli částečně, ale je pravda, že jako ku podivu není to standard, no. Oni jako investoři by to tak jsou, že jo, kdyby měli schopnost jako ty věci vidět takhle, tak nedělají investory, že jo?
Tak zachránili vás od bezesných nocí v posledních několika letech, kdy jako ty kryptoměny jsou extrémně volatilní, lítá to nahoru dolů. Tak já myslím, že jako to je asi fajn. Jako pro jejich karmu je to rozhodně super. Jako. Jeden můj kolega, když jsem říkala, že se s vámi budeme bavit, tak on právě říkal, jak se vám vlastně povedlo, že děláte něco, za co vám zákazníci trhají ruce, což není opět vždycky normální. Tak jedna část té odpovědi je, že jste vlastně si udělali něco, co vám samotným se hodilo a v té chvíli jste viděli tam jasnou potřebu. Není jednoduchý programovat blockchainu. Druhá část té odpovědi je, trošku vás na to nasměřovali ti investoři. Ale i tak, jak to vlastně je jako dělat něco, co opravdu má, kde je ta velká potřeba na trhu a jak se vám to povedlo správně nastavit ten produkt a nadizajnovat ten produkt tak, aby opravdu pro ty zákazníky byl úplně jako perfektní a evidentně těch 107 tisíc projektů, který vám na tom jedou, tak to jsou spokojení zákazníci, že?
Doufám.
Já taky.
Asi ne všichni samozřejmě, jako máme nějaký jako lidi, co třeba jako nám píšou něco. No ono to tak vždycky nebylo, že jo? To není tak, že vlastně my jsme neměli to štěstí, že by to bylo úplně tak od začátku, že by někdo jako přišel a řekl, hele, to je bomba a prostě na začátku to bylo tak, že vlastně my jsme byli hodně jako nepochopení v podstatě a nebyli jsme schopni to vysvětlit. Přestože vlastně jako ta naše úvaha byla jednoduchá, dneska vlastně, když máte vývojáře, tak vždycky máte nějakou technologii a v té technologii je, řekněme, ti, co v tom dělají, tak to je 100% vývojářů prostě v té dané oblasti. A teďka z těch 100% je, řekněme, třeba 5% jsou experti, co ti, co tomu rozumí úplně do detailu a prostě dokážou si mnoho věcí udělat. A pak je tam 95% jsou takový ti buď jako začínající, anebo zkušení, ale prostě ti, co jako makají už jako, jak bych to řekl, nemají čas si s tím hrát, ale potřebují jako dodávat nějaký výsledky. No a tihle lidi, jako i když třeba jsou experti často, tak oni vlastně potřebují něco, čemu se říká v tom vývojářském světě, řekněme třeba framework nebo nějaká takovej, to je taková, jako, dá se říct, jako mezivrstva mezi tím vývojářem a tou technologií, která de facto toho vývojáře abstrahuje, aby nemusel v každé té technologii být expert. Takže ono jim to umožňuje jako to vyvíjet bez toho, aniž by úplně všechno dělali od nuly, aniž by je tam nějaká úroveň abstrakce, takže vlastně trošičku jim to zjednodušuje život, trošičku víc. A vlastně, a my jsme si řekli úplně stejnou situaci, že v podstatě určitě se bude dít blockchainu, protože v každé technologii se to vždycky stalo bez výjimky. Takže my jsme trošičku jako přeskočili ten cyklus a řekli jsme si, hele, přeskočíme tady ty všechny jako blbosti, protože to se vždycky opakuje, ten cyklus je prostě neměnný v těch technologiích a vždycky je to tak, že na začátku jsou nějaký early adoptři, že jo, kteří to prostě bouchají, hrají si s tím, pak se s tím dělají nějaký první srandy a pak najednou se to vybuchne a je z toho prostě velká věc. Jo. My jsme používali v databázích SQL servery, že jo, strašně dlouho. Pak se začalo používat NoSQL. To NoSQL to mělo úplně stejný, jo. To taky nebylo, takže se bylo NoSQL a najednou všichni začali prostě používat NoSQL. Prostě taky to prostě x let jako živořilo a všichni, a jaký je use case, jo. A dneska nikdo nad tím nepřemýšlí a používá to úplně normálně. No a blockchain je v podstatě taky jenom jako pitomá databáze, jenom má jako jiný charakteristiky, že jo. Takže vlastně v tom je to strašně podobný a my jsme vlastně jenom to tak udělali. Že jsme ten cyklus trošku urychlili. A to samozřejmě se potkalo, že jo, já nevím, 2018, 2019, prostě to byly roky, kdy se to hodně těžko vysvětlovalo i těm vývojářům, protože ono, a my dneska jako víme trochu proč, jo, protože oni na začátku vlastně to, že oni jsou jako ti elitní, takový ti drazí, stojí prostě, já nevím, 500 tisíc korun měsíčně, nebo i víc, i 2 miliony kolikrát, jo. A prostě tadyhle ti jako všichni tady ti borci, no tak jako jejich hodnota je, že nikdo jiný to neumí, že jo. Nenuž dáte jako nástroj, kde to dokáže, kde jaký normální programátor prostě s tím nabouchat normální apky mnohem lepší než oni, tak v podstatě to se jim jako nelíbí, že jo.
Jasně. Jako instantní špičkový programátor, to asi není úplně oblíbené. Když teda se vám ale podařilo, jako kováno, když se u těch zákazníků finálních, jako určitě, jo, tam to na programování pak bude asi podstatně levnější. Z jakých industrií se vlastně rekrutují vaši zákazníci a třeba i geograficky, kde vlastně jich máte zhruba nejvíc?
No, to je těžko říct. rok zpátky to bylo hodně, hodně Asie a rok, dva zpátky, hodně Asie, Afrika, Jižní Amerika. Dneska to jako platí, ale začíná třeba co se týče jako platících zákazníků, tak jako největší objem vlastně příjmu máme jako čistě tady z Ameriky, že jo. Oni ti ostatní, jako na počet je víc všude jinde než v Americe, ale na obrat je to nejlepší tady v Americe, no. Takže záleží, na který měřítko se podíváme. Pak zase, co se týče třeba používání a tak dál, tak je to různý, no.
Mm-hmm. A ty aplikace, které se na vaší platformě staví, tak ty cílí kam, míněno jako typově, co to je třeba za aplikace?
Ještě možná zpátky poznámka k tomu, nejméně na tom, nebo nejhůř, nevím, jak to říct, je na tom Evropa teda. Kdyby ze všech lokací, které používají blockchain do nějaký míry a můžeme se bavit o tom jak, tak vlastně Evropa je v tomhle tom jako nejvíc pozadu.
Jsme konzervativní?
Asi jo. A ono, totiž v Evropě my jsme takový jako, my vždycky, že jo, my jsme konzervativní a pak jako strašně děláme jako blbě ty inovace. My vlastně taky jak jde, že jo, Česká republika třeba jako banky a podobně, jako jo, ale i ty banky kolikrát se k tomu staví, že oni prostě chtějí jako, oni prostě testují třeba nové technologie tak, že testují tak, že používají jako ty staré technologie, že to prostě vypadá, když prostě jako ta banka prostě vezme toho svého koně, dojede s ním jako na pumpu někam na šelku a vrazí mu do zadku prostě naftu, že jo, a on samozřejmě zdechne za hrozný rikotu. A banka to prohlásí jako prostě neúspěch, jo? Že ta technologie, ty nový auta jsou úplně na prd. Takže a podobně se chová tady hromada jako firm v Evropě, jo? Takže vlastně oni to jako použijou vlastně špatně. A snaží se to jako mix vlastně s těma věcma, no a pak jako to dopadá tak podobně. No.
Dobře. Ještě se teda vrátím k té otázce, aplikace, v jakých zhruba jsou, na jaký jsou zhruba obory zacílený?
My to máme dneska dělený, takže zhruba půlka jsou jako web 3 projekty, blockchainové projekty, respektive firmy blockchainové, a potom zhruba půlka jsou klasické firmy, my říkáme jako web 2 firmy, že jo, takový ty jako klasické značky. V rámci web 3 jsou to analytické nástroje hodně, jsou to různý kryptoburzy, třeba nás používá Binance americký, což je jako super. Používají nás analytický nástroje právě na KYC, AML, na praní špinavých peněz, vlastně protože my podporujeme hromadu, jako máme hromadu dat u sebe. To je taková asi typická, pak samozřejmě máme strašně, strašně moc, tisíce NFT marketplaceů, které nad náma běží různých. Některý jsou úspěšní, některý méně. Pak jsou tam ty web dvojkové firmy, které jsou zajímavé v tom, že vlastně oni používají ten blockchain, řekněme, velmi často na rozumnější věci, řekl bych, jakože se snaží aplikovat ten svůj klasický business, ale zároveň jako se snaží do toho zapojit ten element, akorát, že se teda aspoň ti, co s náma dělají, tak se snaží o to jako chytře. Není to právě ta situace s tím koněm na té benzince. A tam se jedná o projekty typu automobilky třeba, že se dělá historie auta, to znamená vlastně je tam nějaká transparentní historie o autu, včetně jako různých modifikací. Jsou tam věci jako třeba car sharing, to znamená vlastně umožňuje se sdílet to auto pomocí vlastně blockchainu. Konkrétně v tomhle případě se na to používá NFTčka. To je takový zajímavý, že se používá NFTčko, kde vlastně se dělá nějaká distribuce klíčů. Třeba můžete to půjčit v rodině, nebo třeba když máte nějakou půjčovnu aut, tak můžete těm lidem vlastně vždycky dát jako právo přes ten blockchain. Vlastně, oni samozřejmě dělají normální aplikaci, oni ani neví, že to je blockchain. No, ale vlastně tohle dává třeba smysl hodně v zemích, kde jako není taková bezpečnost jako v Evropě, že třeba typicky jako ty automobilky třeba v Jižní Americe je to takový jako populární, protože tam jako ten život třeba není tak jednoduchý, jak u nás.
Jasně.
A je tam spousta jiných věcí, který se jako staví. No, asi zůstanu u těch automobilek.
Jasně.
Je tam hodně porna taky, no.
Dobře. Vy jste zmínil, že 2018, 2019, kdy vlastně firma vznikla, ten produkt se stavěl, tak ještě taky pro vás nebylo úplně jednoduchý přesvědčovat zákazníky o tom, aby vás používali, nebo ty programátory, aby
ani
vás
investory, používali. Že jo?
Ani investory. Ale na druhou stranu potom se vám podařilo nastartovat takovou tu legendární startupovou hokejku a mám pocit, že ten růst jako je docela svižný, nebo určitě v těch posledních 2 letech a předpokládám, že teď po té investici bude i nadále a rostete prakticky z měsíce na měsíc. Jaký výzvy to pro vás vlastně sebou nese pro vedení té firmy, pro majitele té firmy, uřídit tady takhle rychlý růst, ať už z pozice toho počtu uživatelů a zákazníků, anebo prostě i toho, že vám narůstá velikost té firmy, narůstají vlastně počty zaměstnanců a tak dále.
No, není to úplně jednoduchý, protože je tam hromada věcí, které člověk v životě neřešil. Třeba, jak jste zmínil ty zaměstnance, to je přesně jedna z věcí, která je jako u toho rychlého růstu blbá, jo? Protože vlastně, když se na začátku je vás prostě 5, tak máte nějakou kulturu, no a teďka, když jako najímáte dalších 5 lidí během třeba měsíce 2, tak najednou oni přináší svoji kulturu, je těžký, jako než, a najednou za půl roku jich máte 20, že jo, 25, a vlastně teďka se dostáváte do situace, kdy jinak nemáte zkušenosti, ani čas jako úplně dělat jako nějakou super selekci těch lidí, takže vlastně jako v podstatě se vám může častěji stát, že třeba netrefíte ten správný profil. Ale jak se říká, prostě pracujete s tím, co máte, no. Samozřejmě v okamžiku, kdy pak máte už jako nějaký funding a už si můžete dovolit jako třeba jako ty lidi platit lepší a i tam je hromada spamu. To není tak, že někdo je dražší, tak je automaticky lepší. To zdaleka vůbec není pravda. A jako mnoho lidí si myslí, že získá jako peníze, no tak jako to zachrání svět, nebo jako minimálně tu firmu teda. Mm. To jako vůbec ne, že jo. Tam prostě se objeví hromada dalších jako nepříjemných situací s tím. Jako já můžu rozhodně prohlásit, že pro nás byly největší problém 2 věci. Jedna, kterou jsem čekal, jednou, kterou jsem nečekal, protože jsem jako technik v srdci, že jo. Tak ten problém byl, jeden byl technický, to znamená vlastně, jak my dokážeme rychle růst, protože vy vlastně, když děláte nějaký jako startup, tak děláte nějaký produkt, tak se snažíte to dělat nějak relativně jako rychle to dát ven a prostě to, se na tom učit, že jo. Jenže když najednou vám tam třeba během 12 měsíců stoupne provoz jako 2,5 tisícekrát, tak to, co jste postavili v nějaký dobrý víře, že vlastně bude fungovat, tak najednou jako to neustíhává a je tam strašně jako úzký hrdel, že jo, prostě teď ten systém je docela komplexní, takže jsme to prostě strašně předělávali a zrovna třeba rok zpátky byly situace, kdy jsme se modlili, aby vůbec to přežilo a dokonce jsme odřezávali nějaký, nebo jsme, ne úplně, ale jako řekněme, začínali jsme limitovat některé zákazníky, aby vlastně ten systém vůbec jako přežil ten obrovský nátlak, který tam byl. Dneska už to, naštěstí máme prostě skvělý lidi a dneska už to problém vůbec není, ale tehdy jsme na to nebyli připraveni. Ale to je něco, co relativně je taková technická věc a dá se s tím pracovat. Jako OK, 2 týdny se nevyspíte, ale dá se s tím pracovat. Co je horší právě, co nás jako hodně zasáhlo, tak byli ti lidi, protože jako já i samozřejmě takový jako hodní pitomci a strašně dlouho nám trvalo se naučit jako to s těma lidma ukončovat, vlastně, že jsme zjistili, že to jako není dobrý. A ono jedna věc je jako dělat jako rychlej fire, ale pak je problém dělat, jak se tomu říká, to říkal, někdo mě to říkal, termín, under fire, prostě jako, že vlastně nepropouštíte, když máte úplně, jo. Mm-hmm. Ale my jsme, doufám, se jako zlepšujeme. Teďka to může znít hrozně, jako jo, ale tam je spíš myšleno to, že v okamžiku ten člověk třeba vlastně do toho nezapadá, do toho kolektivu a nezapadá i do té myšlenky, tak by tam v podstatě jako být neměl, ale je to vlastně dobrý pro všechny. Spontánně to bylo vysvětlené. Pro mě to pořád těžký.
To se s těma lidmi rozloučit, to je asi prostě taková moje slabý místo. Takže pro nás to bylo asi nejtěžší, jako úplně nejtěžší zjistit, že vlastně ne každý je na to naladěný, tak jak si představujete, ne každý je vlastně takovej, jak se na tom pohovoru odprezentuje. Ne každý vydrží být takovej, i když je takovej, jaký se odprezentuje na pohovoru a pak první dva měsíce, tak pak jako celý rok třeba nebo dva. To bylo pro nás asi těžký, pak samozřejmě, že jo, teď se řeší hodně firemní akcie, všude ESOPy a takové věci, to taky třeba hromad lidí to nezajímá. Minimálně třeba v České republice mě přijde, že nemálo lidí nad tím máve rukou a prostě hlavně kolik je to cash, jako myslím, jako plat teďka, kolik vlastně dostanu a nějaký akcie, to je jako super bonus, ale vlastně nevím, co to znamená, že jo.
Jasně.
Hrozně lidi.
Lidi jsou, ano, otevřeli si firmu a oni jim tam lezli lidi, jak se říká. Ale je to prostě je to tak, s lidma je vlastně pak nejvíc práce. Vy jste už zmínil, že ta investice, která je vlastně teď ta aktuální, tak není vaše první, že se vám podařilo získat už nějaké investory předtím. Jak vlastně ta první jednání probíhala a už se pak dostaneme i k té čerstvé, tak jak probíhala?
Hrozně špatně, protože my jsme prošli ale 150 investorů asi v České republice, protože jsem nikoho neznal tady, že prostě to byl můj první startup, já jsem nikde jako nic tohle nestavil, takže jsem nikoho neznal a běhal jsem prostě pohromadě lidí a řada z těch investorů měla méně peněz jak já. A vlastně bylo strašně těžký a teď jako my jsme byli, že jo, jako founder na začátku člověk si neuvědomuje spoustu věcí a já musím říct, že my jsme měli nakonec strašně štěstí, protože my jsme narazili vlastně na Michala Cifru a prostě na kluky z Depo Ventures a to si myslím, že byla obrovská výhra, protože ti nám jednak hodně pomohli. A já jsem to na začátku úplně nechápal, tu hodnotu, protože já jsem si říkal, dal mi peníze a drží hubu a krok. Jako. Ale ten vztah s tím investorem potom nabral úplně jiný obrátky a třeba my třeba s Michalem si prostě voláme, nevím, jednou týdně i teďka pořád a vlastně máme strašně dobrý vztah. A hlavně ono je to o tom, že dobrý investor se pozná nejenom v době, kdy vlastně jako je sluníčko, ale kdy jako prší. A my jsme měli situaci, kdy třeba jsme měli jako fakt jako nějaký konflikt, nějaký problémy a vlastně konkrétně kluci z Depa nám třeba strašně, strašně pomohli. Pak se k ním za chvilku přidali kluci z Tenzoru, z Tenzor Ventures, kteří jako jsou taky úplně super a jako hodně šikovní. A jako upřímně, myslím si, že všichni jsme se na tom učili. na to, že přece jenom jako to, co se nám jako dařilo s Tatumem a daří, jako není úplně jako klasický pattern, který se podaří všem. Bohužel, samozřejmě bylo by to super. Zatím stojí nemálo štěstí upřímně taky. To, jako, to tak je. A hromada investorů nám říká, že to je úplná blbost. Jako, že jo, prostě ti první investoři říkají, to je úplná kravina, to absolutně prostě jste úplně idioti. Jako, jo. A my jsme tak tomu jako věřili a taky jsme byli paličeti a vždycky si říkáme, jako vždycky, když jako se nám jako něco podaří, tak to, jako, že jako to děláme tak trochu jako na trusty těm, co nám říká, že to nepůjde. Jo.
Ale tak to je dobrá motivace, to je dobrá motivace. A je fakt, že štěstí je taková věc, která, o které se, jako ono to není moc měřitelný ani uchopitelný. A mně se líbila historka, která nevím, jestli je urban legend, anebo jestli je to pravda. Ale údajně ve Y Combinatoru v akcelerátoru, když jim přicházeli tisíce přihlášek každý rok, tak oni prostě rovnou 2/3 z nich vyhodili, aniž by se na ně podívali, protože to prostě neměli šanci samozřejmě všechno projít a říkali, no tak součástí toho biznisu je prostě i to štěstí, takže hold, tihle právě to štěstí nemají, takže možná, nebo určitě to tam nějakou roli svoji hraje.
No my jsme se tam nedostali do Line Combinator.
My jsme se hlásili
do toho druhého ještě potom, ale nakonec jsme skončili ve Skydecku, který jako byl lepší v tom, že on je hodně takovej, řekněme, individuální a mělo to pro nás jako spoustu jako dalších benefitů. No.
Když jste narazil na Skydeck a vlastně já vím, že jste i v nějaký moment v těch předchozích 2 letech jsem vás vnímala hodně i z médií, že se vám dařilo Vyhráli jste, nebo účastnili jste se TechCrunche, byli jste v tom užším výběru, dostali jste se do Skydecku a byly tam i nějaké evropské soutěže. Jak moc to byla jakoby strategie, že vás to má někam posunout a jak moc vám to potom pomohlo otevřít třeba dveře i pro ty další investorské jednání? Hrálo to tam v tom nějakou roli?
Hele, jo a ne. Naše strategie, kdyby tam chodit, to úplně nebyla. Mm-hmm. Ono vždycky, a teď já budu znít možná jak Babiš, jo, ale jsme tam vždycky byli úplně jako, zase ne úplně náhodou, jako třeba do toho TechCrunche jsme se přihlásili, ale oni tam měli takové otázky, strašně americké otázky, typu prostě, jestli jsme foundři jako ženy, jestli jsme foundři jako prostě jako černí nebo jaký, jestli prostě jsme, jakou máme víru a prostě strašně vyloženě zajímala ta diverzita. Mm-hmm. A co se jako neví teda, co tady možná jak řeknu poprvé, tak já jsem tam vyplnil úplně nesmysly, ale úplný. Protože já jsem to vyplňoval teda plně poctivě a pak když přišlo tady na tyhle otázky, tak já jsem tam vyplňoval, že jsem prostě veterán a že prostě a úplně, protože já jsem, mě totiž zajímalo, totiž, ono to totiž tak, jo, ten formulář byl jako type form a mě zajímalo, jaká je ta větev toho, do toho dotazníku. A vždycky na konci time formu máte jako OK odeslat, že jo. Jenže oni to tam neměli. Vlastně jak byla ta poslední otázka, jak se automaticky odeslala, to já jsem jako nečekal, že se stane. Takže já jsem procházel ten formář, tam vyplňoval, že jsem prostě černý žid, myslím, a takový věci, jo. Jsem tam prostě úplně nesmysly, protože mě zajímalo, kam mě to jako dovede, kam vlastně, jako kam to až jde, jo. Tady ta, jako z mýho pohledu, prostě jako nevřetelný rasismus, jako prostě tohle, jako ty lidi sortovat přes tohle, jo. Ale prostě, tak mě to zajímalo, tak jsem to vyplňoval, na dnou prostě děkujeme za přihlášku, byla odeslána úspěšně. Mm-hmm. Jsem říkal, aha.
Jak se na vás potom dívali ve chvíli, kdy vás uviděli naživo?
Oni nic jako neřekli, no. Ale já si myslím, že oni se jako v rámci toho jako dívali. Nás vůbec překvapilo, že nás vlastně vybrali. To bylo jako první, jsem s tím vůbec nepočítal, vůbec. To byl jako šok. A to, že jsme se dostali potom do finále. My jsme vlastně byli první blockchainový startup na světě, který se dostal jako na tu stage. Hmm. Takže oni nám tam říkali věci typu, hele, jako tady prostě prezentujete jako nejenom jako Tatum, ale vlastně celý to odvětví, že jo? Pro všechny ty investory, pro všechny ty lidi, co tam jako se na to budou dívat. Já jsem mi říkal, no hele, tak to vám děkuju. Tak k tomu všemu stresu, co tam člověk má, tohle jako nepomohlo. Ale byla to zajímavá zkušenost. Oni nám hodně, nebo teda oni se snažili nám jako vylepšit tu prezentaci, ale na konci dne jsem to prezentoval já, takže... No...
Je pravda, že Američané dají hodně na to vlastně, jak velkou show člověk dokáže na té prezentaci udělat?
Strašně, no. Úplně hrozně. Strašně. Já... Jo, no. Tak asi tomu nebudu dál nic říkat.
rozumím. Pojďme už na to aktuální téma té krásné velké investice, která vás nejspíš posune zase hodně dál. Proč jste vlastně s ní zamířili do zahraničí? Nebo byl to záměr hledat ji rovnou v zahraničí a ne u nás?
No, ono to bylo tak, že my jsme vlastně zavřeli investici s Octopus a s 3VC. Já také prostě přemýšlím, kdy to bylo. To bylo rok zpátky. A vlastně když jsme dělali to kolo, tak ono bylo jako 15x přemýšlím, jak to česky, oversubscribe. Prostě bylo tam 15 větší zájem, než vlastně my jsme byli ochotní jako přijmout peněz. A na to konto vlastně začali všichni okamžitě chodit, jakože uděláme hnedka další kolo. A my jsme se bavili jako se strašným množství investorů, asi, nevím, 150 prostě i s těma největšíma fondama na světě. A oni byli jako super, akorát my už jsme byli poučení i vlastně přímo od to naše zkušenost, vlastně, co jsme měli jako s klukama, jako z depa od začátku, že vlastně my jsme se naučili, že je potřeba si ty investory hodně jako vybírat, abyste s nima dokázali žít, že si neberete jenom kvůli těm penězům. Můžete, jako u někoho to ta strategie je, je to naprosto validní strategie, u nás to bylo, že my jsme chtěli s nima mít i jako dobrý vztah a chtěli jsme někoho dorozumět tomu, co děláme. A ono jich je jako docela hodně, co tomu rozumí, a zároveň tomu jako nerozumím, že naše strategie je trošičku malinko jiná, než třeba oni jako mají ty šablonky, že jo, svoje, nebo ty šablony. A naše strategie je spíš jako, že jdeme po tom trhu a ta monetizace je částečně jako sekundární v podstatě, ale to ne každý fond úplně je s tím jako OK, no. Oni mají rádi ty peníze na účtě. Já vždycky říkám, že pro mě lepší je 10 000 aktivních developerů, než prostě $1,000,000 na účtě, protože oni mě udělají prostě miliardu za 3 roky, jo, za 4. Takže, že jo, to je úplně stejný příběh, jako je třeba AWS versus Microsoft. Jo. Microsoft byl všude, všude na světě byl Microsoft prostě. Pak přišlo AWS, postavilo infrastrukturu, začalo pracovat s technickými lidmi a dneska AWS vyhrálo nad Microsoftem a navzdory tomu, že Microsoft měl všechny servery, prostě měl všechny kontakty, měl prodejce úplně na každém rohu, tak stejně to prohrál masivně, že jo. Tady ten celý cloudový segment. Tak tohle je taková trošku podobná story, která se také děje asi, nebo doufám, se děje blockchainu. Akorát ne každý ten investor je prostě na to jako ready, ale ono, hromada z nich jsou investoři, kteří prostě investují až ten segment, nebo až ta oblast si jako se usadí, že jo? Takže to je, to je naprosto v pořádku.
Znamená to, že si myslíte, že ti, kteří do vás vstoupili teď, tak jsou ti, kteří jsou ochotní jít ještě do nějakého trošku většího rizika? Že vlastně jdou ještě do trhu, který není úplně jako jasně usazený a etablovaný?
Určitě. On samozřejmě ten trh jako pořád jako vzniká. Já si myslím, že my jsme pořád, nevím, 2% toho, co bude za 5, za 6 let. Pořád jsme úplně strašně na začátku. Samozřejmě ten trh už dneska je velký a my třeba dneska máme prostě díly, které jsou o velikosti $10 milionů za rok, takže to jsou prostě věci, které nejsou špatný, ale jako není to něco, jakože třeba e-commerce, že jo, dneska v e-commerceu prostě všem je jasno, jak to vypadá, nebo fintech, že jo, všichni víme, kolik tady bank, všichni víme, kolik tady lidí, prostě každý si spočítá za 5 minut, prostě co to znamená nějaký nový nápad. Tady ne, že jo, my tady absolutně nevíme jako tu budoucnost. Což jako pro nás, jako pro vývojářské nástroje svým způsobem je jedno, dokud nezdechne jako blockchain jako celek, tak my jsme v podstatě v pohodě, protože vlastně, jak se to říká, ty rýče a lopaty, že jo, tak vlastně nám je to v podstatě fuk, jestli bude zítra tady Bitcoin nebo nebude, nebo jestli budou úspěšný tokeny nebo nebudou.
Pro nás to jasně, vlastně dokud bude fungovat technologie, tak vy jedete jako nástroj pro ně. Jen tak pro představu, kdo měl vlastně za Tatum to jednání s investory na starosti? Byl jste to hlavně vy?
Jsem byl já, no.
Takže full time
job. Bohužel ty investory jsem to byl já.
Znamená to potom pro CEO fakt jako full time job vyjednávání s investory a hledání?
No, záleží, jak se to zařídíte. Já třeba si myslím, že je fair ta strategie, kdy my jsme, ti investoři vás umí docela dobře vyselektovat, oni si řeknou, tohle to není pro nás a v podstatě během půl hodiny vyřešeno. A to je v pohodě, to je dobře, protože vlastně se nebavíte zbytečně s někým dlouho a nežijete nějaký sny, který tam prostě nejsou. A my jsme ale dělali to stejný. My jsme měli v podstatě 3 parametry, které byly pro nás klíčové. To znamená, vlastně on musí tomu rozumět, ten člověk, co my děláme, musí být aligned jako s tou naší vizí. Což vyřadilo automaticky víceméně 60-70% z nich. Potom jsme chtěli, aby to byli lidi, kteří s kterýma jako budeme rádi dělat. To vyřadilo taky jako nějaký procento, ale ne tolik. Oni víceméně byli jako příjemní. A potom jsme se dívali i na nějakou hodnotu mimo toho, to znamená třeba, jaký oni mají kontakty v naší oblasti nebo i v oblastech, kde vlastně bychom rádi jako vstupovali. Jak nám vlastně můžou vypomoct, že ten investor jako třeba v Silicon Valley hromada startupů má velkou řadu investorů a to proto, že vlastně umožňují se všude dostávat. Jsou tady startupy, co mají hodnoty miliardu, oni nemají vlastní sales, protože jim to všechno prodávají jejich investoři. Oni prostě jim domluví strategický deal někde u nějakého prezidenta a oni to zavřou, že jo. A prostě oni vlastně nemají vlastní sales, oni třeba začínají budovat až prostě někdy v sérii B, C. A my se tady v Evropě prostě pachtíme, že jo, jako děláme tady sales a nevím co a snažíme se tady zavírat deal za pár tisíc dolarů a vlastně jako je to Je to o těch kontaktech strašně moc. A to vám ten investor, když už ho máte jako v cap table, tak to je něco, co vám může přinést. Ale možná, že jo, to bylo pro nás zajímavé, ale to nemusí být kritérium pro každého.
Jasně.
A na Kubu tyhle tři věci, pardon. Kubu, ty tři věci vyřadili celkem hodně, jako z těch třeba 150-160 investorů, co my jsme se bavili, tak třeba 20 z nich bylo partneři, který jsme si dovedli představit, a asi 7 bylo ty, který jsme chtěli.
Mm-hmm. A ten užší výběr potom z těch 7 probíhal už jak?
Tam potom probíhaly debaty další dobu, samozřejmě s obou stran, co to ukončovalo různě, že jo, někdo prostě později přišel, hele, na konci dne prostě se nám to přece jenom jako nezdá, nebo se nám nelíbí nějaká věc, nebo taky často je to o tom, že některé fondy jsou postavený tak, že tam jsou partneři a jich několik. A teďka oni mají takzvaně investment committee, která ty investice schvaluje. A často je to o tom, že to musí schválit všichni. A teď je tam třeba jeden, který je takový pokrokovej, nebo třeba polovina, a pak je polovina těch, co jsou takový, jako pojďme investovat něco, co se bylo v roce 1940 nejlépe. Prostě všichni víme, že to je perfektní prostě, a pojďme investovat ideálně startup, který už jako to vydělal, ty peníze. A tak je prostě, chtějí mít tu jistotu a chápou to spíš jako spořák, než jako nějakou rizikovost. A ti samozřejmě potom, když řeknou jako ne na tom investment committee, tak ta investice se jako nestane. A takže to bylo v podstatě z obou stran, i třeba pro nás to bylo, že jsme ukončovali třeba ty debaty na základě věcí, když jsme potom zjistili, že třeba ten, že na konci dne to, co nám říkali na začátku, není úplně pravda. Typicky třeba, co se hodně děje, nebo co mně se hodně dělo, možná ať to negeneralizuju, třeba to není pravda, tak hromada těch fondů vždycky říká, nám jde strašně o tým. To mimochodem, když přijdete na webovky největších fondů, vždycky všichni píšou founders first, nebo tým, prostě investujeme do týmu, a takový keci, to vůbec není pravda. Oni všichni investují bez výjimky do revenue. Jo, prostě s nima máte hodiny debat a nikdo z nich se nezeptá, jaký máte tým. Navzdory tomu, jak strašně moc jako, to jako vykřikují do světa, jak prostě jsou hrozně, jak strašně záleží na tom týmu a nevím co, tak tohle jsem, jako moje zkušenost taková není, nezažil jsem to, že by je to tak zajímalo.
Hrálo pro ně třeba roli to, odkud vy jste jako firma?
No... Nikdy se neřekli, ale určitě to hrálo roli. Jako bylo strašně vidět, že jako to roli hrálo. Bylo to hrozně vidět. Oni to nikdy řekli, typicky uvedli nějaký úplně stupidní důvod třeba, který jako, ale je to tak, no. Jako nedá se jim to zazlívat, já to chápu. Je třeba pravda, že v okamžiku, kdy já jsem přešel semka do Miami, tak ta situace strašně zněla. Ta percepce toho, že jste jako tady, je dramaticky jiná potom z pohledu těch investorů. A baví se s váma úplně jinak. A taky se potkáte osobně, že jo? To je prostě úplně samozřejmě jiná situace.
V případě tady té vaší stávající investice se vám vlastně sešlo těch fondů hned několik. A jak se ti koinvestoři dali dohromady? Hráli jste tam vy toho matchmakera, anebo oni se domlouvali mezi sebou? Jak to vlastně fungovalo?
No ono je to tak, že vlastně my jsme měli... on tam vlastně přišel nový jenom jeden ve finále. Ono z pohledu zvenku to vypadalo, že přišlo víc, ale my jsme dělali mezičase i něco, čemu se říká convertible, to znamená vlastně, nebo safe, což je jenom takový rychlý agreement, že vám někdo pošle peníze. My jsme jako nepotřebovali, ale vlastně chtěli jsme mít ten vztah s tou entitou, s tím investorem. A potom ten safe vlastně se transformuje v dalším kole do equity, do akcí. Takže vlastně oni se stali formálně jako investorama, jako pro veřejnost v ten okamžik, kdy proběhlo to kolo, ale oni už tam byli další dobu. A to, jak my jsme vybírali ten poslední fond, což je Evolution Equity, tak v podstatě to bylo strašně zajímavé, protože oni za náma i některé ty fondy přijeli, třeba i do Brna vlastně, což bylo jako dobrý, bylo jako i hezký, ale jako strašně jsme si sedli potom s JRem, což je člověk, který je partner v Evolution. On je to mimochodem vlastně bývalý CEO AVGčka. Mm-hmm. A takže on jako má hromadu zkušeností. Jednak je to člověk, který dělal biznis, to znamená, není to jenom nějaký takový ten akademický investor, který vám pak radí, takový ty akademický rady, jako nabírejte nejlepší lidi. To mi nenapadlo, děkuji za radu. Záměrně jsem nabíral ty nejhorší. takže takové situace samozřejmě s Jarem jako nejsou. A on vlastně přišel a fakt jsme se bavili k věci a my jsme se do něho strašně zamilovali prostě během první jako hodiny. To prostě my jsme se potkali v Brně, tam jsme si nakreslili hromadu věcí, prostě jak my se to představujeme. On řekl, hele, to je bomba a to se mi hrozně líbí. A pak jsme to rozvíjeli a on byl jako šílenější než já a Samo dohromady, jako v některých ohledech až jako, což nám bylo sympatický. A v podstatě tam, já bych řekl, jako psychicky, no to je, když nakupujete, že jo, jak se říká, vždycky rozhoduje vlastně jako, jak to říct, ta psychická stránka, nebo jak to nazvat, vlastně rozhodujete se emocemi a potom už si to logicky zdůvodňujete, tak to možná bylo teďka s tím Evolution, tak to možná probíhalo, protože my jsme se ho strašně zamilovali a pak už to bylo jasný.
Všechno ostatní už se nějak jako dotřepe k tomu.
No. Takže tam já musím říct, že jsme měli obrovský štěstí zase, protože jsme se takhle jako našli a pro nás je to skvělý, protože my prostě vidíme třeba hromadu těch startupů jiných, že jo, teďka i tady v Miami se člověk potkává s obrovským množství startupů a teď jako vidíte, jak oni jsou zainvestovaný těma fondama, který když bylo hezky, tak jako všichni jako jim házeli peníze a teďka když je jako zataženo a občas nějaký hroma blesk, tak jako všichni panikaří a vlastně způsobuje jim to strašně problémů, že jo. Těm lidem, protože oni na ně tlačí, snaží se, protože nechápou tu strategii, nevidí tu dlouhodobou vizi, tak prostě teďka nějaký rok jako vlnka, všechny spanikaří a snaží se tlačit ty foundry do nějakých jako rozhodnutí, které vlastně tu firmu poškodí a potenciálně i třeba zničí, jo? Ale vlastně těm investorům je to jedno, protože jim to není, ale oni to nechápou vlastně jako úplně, co dělají, protože nikdy jako nepodnikali, že jo. Oni nejsou zvyklí na ty výkyvy, nebo prostě špatně snáší, no.
Jasně. Vím, že o valuaci jako takové mluvit nechcete, ale spekulovalo se o tom, jestli náhodou Statum nebude další český jednorožec. Bylo to něco, co ve vašich úvahách hrálo jakoukoliv roli?
Ne. My samozřejmě ano, jako z pohledu ega, jako člověk byl strašně rád, kdyby se to dalo prohlásit, ale jako upřímně nehrálo, protože my jako v blockchainu být jednorožec není až tak složitý svým způsobem. My jsme měli i jako nabídky, které řekněme k tomu směřovaly, ale myslím si, že mnohem důležitější je, co stavíte s kým, než nějaký číslo, který potěší, řekněme, novináře nebo někoho. To pro nás nebylo až tak důležitý. A my si kyně jedno kolo počkáme. A je to i možná i dobře, vzhledem k té situaci, co je dneska, tak právě přesně ti investoři, kteří tehdy prostě rozhazovali peníze ve velkým, tak jako teď zase je to všechno jinak, že?
Teď se šetří.
Teď se šetří, no. Já ve čtvrtek mám schůzku tady s tím jedním partnerem za SoftBank a to jsou třeba ti, kteří, že jo, jako dopadli špatně strašně, takže uvidíme, no.
Kam vás vlastně teďka ta investice má dovést a co jsou teď ty cíle pro ty nejbližší roky pro Tatum?
No, my jsme měli nějaký plán, ten se za posledního půl roku dramaticky změnil, vzhledem k situaci, jak se mění trh. Asi jako dneska platí taková poučka, není důležitý být, první důležitý je přežít. Takže naším cílem dneska je mít runway minimálně 3-4 roky. Což dává smysl, protože tady vidíme projekty, které jsou jako super, jsou fakt jako skvělý. Oni dokonce vyrezovali strašně peněz, třeba vyrezovali jen 150 milionů dolarů. Akorát, že oni vlastně to vyrealizovali ještě v době, kdy bylo fakt jako krásně a teď začali jako tu firmu pumpovat, že jo, prostě začali nabírat lidi, začali utrácet do marketingu a podobně. A vlastně, co se potom stalo, tak oni měli runway na 18 měsíců, že jo. A já to nebudu uvádět ten projekt, protože to je taková jako interní informace, ale oni vlastně dneska mají runway 3 měsíce, protože jim klesly revenue 80%. Takže dneska oni vlastně dotují všechno z té investice a pálí dramaticky rychleji, než bylo uvažované dřív. Plus jako oni předpokládali růst, že jo, a ten teď samozřejmě není. Tak tyhle ty firmy velmi často i jako vlastně skončí a ten trh se možná pročistí, ale obecně je to velmi jako negativní. A pro nás je dobrý, že my jsme to zavřeli teďka v době, kdy vlastně už jako víme, že ta situace není tak jako skvělá a můžeme si hezky to trošku upravit. V některých věcech zpomalíme, ale náš hlavní cíl dneska je, aby o nás firmy a vývojáři věděli. Protože dneska jich máme nějaké množství, máme jich těch 107 000 projektů, ale pořád je to takový zvláštní, ale pořád se o nás jako neví vlastně. Když jdete potom někam, tady na konference, tak a řeknete, já jsem v Tatumu, tak všichni jako, no a co to je, že? Člověk by řekl, že už vlastně jako by ti lidi měli vědět, ale stejně jako neví a musíme pořád dělat tu osvětu. A i jako tu osvětu, proč to děláme, protože často vlastně v těch firmách oni vlastně neví, že to dá udělat jako snadno. A potom tam plánují prostě dvouletý projekty a dělají tam obrovské investice, nebo to ani nedělají, protože to je strašně složitý a nejsou schopni najít vlastně lidi, kteří by jim to udělali.
Jirko, tak vzhledem k tomu, že náš čas se pomalu chýlí ke konci, tak já vám přeju, aby se vám dařilo dávat otatům do světa vědět natolik, abyste se stali takovým běžně známým jménem, jako je třeba to AWS-ko, aby prostě všichni ti programátoři věděli, že když potřebují něco programovat v blockchainu, takže mají jít k vám. A zároveň vám přeju, aby vám úspěšně pokračovala ta love story s investory, aby ta láska na první pohled vydržela i v těch dalších letech. Děkuju moc, že jste tady s náma dneska byl.
Tak jo, tak děkuju moc a pěkný den.
Chcete slyšet další inspirativní příběhy úspěšných podnikatelů? Tak nezapomeňte, že ve svých podcastových aplikacích najdete i starší díly Jít stolku. Budeme rádi za vaše follow i hodnocení. A pokud máte jakýkoliv dotaz nebo tip, klidně mi napište na sudakova@jit.cz. Naslyšenou u dalšího povídání nejen o podnikání se těší Hanka Šudáková.